Kresgulaj me riflim kima Campus FM ti prezenta Muzicisti Maltin. Program li la għana ma uħut mill-aqwa muzicisti ta' pajizna. Jena ġoj zgulaj mir nil-qakom miħaj għal-program miħor li matulu aħna sen intaqaw ma' muzicista Malti. L-lum bi pjaċir għandi muzicista Zazu, għandi l-Karl Fiorini li huwa iktar minn kollox kompożitur. Fil-fatt dana Karl Fiorini sifer biex jispeċjalizza fil-kompożizzjoni u tajab li ngħidu li Karl Fiorini xogħlijiet tiegħu għalkemm Karl għadu Zazu ħafna għadu fl-ewwel parti tal-20 sena tiegħu. Ġifieri huwa bniedem verament Zazu, diġà għandu qatt ta' xogħlijiet li rebħu kompetizzjonijiet u li ndaqgħu fatt ta' pajjiżi differenti. Bi pjaċir jiena nilqak miegħi Karl ngħidlek grazzi tal-li ġejt magħna hawnhekk f'dan għall-programm.
Thank you inti ġuj san.
Nieħu gost jiena nara l-entużjażmu ta' mużiċisti żgħażagħ bħalek li minkejja diffikultà li jridu jħabtu wiċċhom magħhom dawn id-diffikultajiet xorta minn hemm u minn hawn tibqgħu għaddejjin u tippruvaw tagħmlu isem f'dan il-qasam tal-mużika mondjali llum. Xillum jisna tajna l-barriri, madniex mużika taljana u mużika franċiża, ma illum anki bil-komunikazzjoni xogħol miktub minn kompożitur Grik faċilment taqbdu anki fuq kompjuter ngħidu aħna mid-dar hekk kun toqgħod anki Timbuktu hekk jidħol kollhom internet ma minn Malta jidħol żgur. U allura din għall-mużika ta' dawna iż-żgħażagħ titti kompeti f'ambjent ikbar. U fil-fatt, Karl, qabel nibdew nisimgħu nitkellmu dwar kompetizzjonijiet li ħadd sem fihom u anki x'għandek ippreparata għal quddiem. Jiena għadt li inti kellek anki issiefer biex tkompli tispeċjalizza fil-kompożizzjoni, hux vera.
Ekku hija.
U anki fil-qasam tal-korda rridu ngħidu għax inti ddoq il-korda wkoll. X'għamilt fejn mort tistudja dawk li ma jafukx forsi semija tagħna ta' Campus FM nintroduċuk anki xi ħaġa żgħira dwarek.
Mela, meta tlaqt minn Malta isu xi sentej u nofsilu, meta kont irbaħt scholarship biex immur
l-Udħol,
School of Music and Drama li qiegħda Londra. U hemmhekk kont qed nagħmel għamilt il-masters, kont qed nistudja ma' Diana Beryl. U f'dak iż-żmien jiġifieri kont imħabbad ħafna mużikalment, kelli ħafna affarijiet għaddejjin. Tipo kif wasalt hemmhekk sirt naf li kont ġejt shortlisted bħala kompożitur f'kompetizzjoni internazzjonali l-Amerika. Ġifieri kif wasalt mill-ġimgħa l-Ingilterra u tlajt Boston. U hemmhekk iltqajt ġifieri ma' nies bħal Lucas Foss, Gunter Schuller, kienu ġifieri judges tal-competition. U kont irbaħt l-ewwel premju, kont ixxerjajtu l-ewwel premju ma' xi ħadd ieħor.
Kont anki intervistajtek sentejn ilu fuq stazzjoni ieħor propju dwar sew qabel. Ma tlaqt, u sew meta kont irġaj ġejt lura fuq xi vaganza u kont ħabbart li kont irbaħt u niftakar konna anki tkellimna fuq dina fuq dan l-avveniment. Ġifieri inti kont għadek żgħir, kemm kellek żmien?
24
sena. Ix-xogħol tiegħek mhux tal-li kien ġi shortlisted ta' 24 sena iżda rebaħ ukoll. U inti kellek kompetizzjoni, kif anki għad l-introduzzjoni tiegħi jiena, kompetizzjoni kbira minn ħafna żgħażagħ, ħafna kompożituri, mhux bil-forż żgħażagħ, ħafna kompożituri b'influenzi vari.
Iva, ekku. Ifhem, kienu kompożituri meta kien għal din il-kompetizzjoni kien intażlu mid-dinja kollha, kien hemm xi over 200 li ġew li applikaw għalija dil-kompetizzjoni. Mbagħad konna din shortlisted bħala sitta u daqgħuna l-kompożizzjonijiet. Kien hemm xi ħadd mill-Greċja, mill-Amerika, minn South Korea, minn Spanja u mill-Kanada.
U inti naqra ta' Zazu minn Malta.
Ejja,
nexxielek mhux biss titħol f'dina d-dinja esklusiva, x'hija dinja esklusiva jkollna ngħidu tal-kompetizzjonijiet hija dinja ibsa biex titħol fiha. Mimma saħan sitra mor tajjeb ħafna.
Iva, kont irbaħt l-ewwel premju kien maqsum bejni u wieħed Kanadiż li għalija kien onur ukoll għax dan kien bniedem li ġati għallem ġo università.
U inti kont għadek mor biex tistudja. Ġifieri, fuq li ma kriterji x'meta inti tingħata premju ħafna drabi l-ġurija toħroġ ir-rapport ukoll. Fuq li ma' kriterju ingħatajt dan għax-xed First Prize mal-kompożitur Kanadiż?
Ara, li jintogħob ħafna kien il-mod kif ktib tal-klarinett, għax dan kien xogħol għall-klarinett violinu piano. Anka l-istrumentazzjoni kienet sabuha interessanti ħafna. Imma kien hemm miktub ġifri fuq rapporti li il-klarinett kien miktub tajb ħafna, ġifri mbagħad kien
hemm. Għalkemm mhuwiex l-istrument tiegħek?
Le laqas xejn. Mbagħad niftakar ġiwet mill-membri tal-ġurija li kien studja ma' David Oistrach. U saqsini għalli jinti ddoq il-violin, jina għallu mandiġ ideja tal-violin, ta' ximma mandoqux il-violin. Speċi, u kien sorpriz, għalli vera interessanti, għalli għax isek tikteb bħalma.
Violin u klarinet?
Le, sija klarinet, sija violin. Kull mandoq
piano.
U ma nafx, u kien xogħol naqra diffiċli, għax mbagħad kien kellu jiġi dirett, peress li ma tantx kien hemm rehearsal time. Speċi kien hemm direttur li kien qed jiddiriġi ġibri xogħlijiet oħra li kienu ta' instrumentazzjoni ikbar, kien jismu Theodor Antoniou li huwa kompożitur ukoll Grieg u bravu ħafna. U hekk kienet esperjenza interessanti ħafna.
L-ewwel esperjenza f'dan il-qasam internazzjonali kienet esperjenza pożittiva immens. Fil-fatt kemm fetħitlek bibien dina l-kompetizzjoni li erbaħt l-Amerika? Ma' ansambli li jdoqqu f'pajjiżi varji, ma' kompetizzjonijiet oħra ma' njorganizzhom, forsi jibdew jikkuntattjaw il-min ikun rebbieħ.
Li ġara u li ittik ħafna iktar kredibilità meta inti tiltaqa' ma' mużiċisti oħra, speċi ma tkunx issa kadek qatt ma' mill ċejn li ma jkunux jafu minn inti, ma' anke jinnaf pereżempju jiema minn naħdem, inkun naf minn huma. Wan inkun irid nara x'tib ta' irid nismagħhom. Immanka nkun naf kemm daqqew, kemm għandhom esperjenza, u ħafna minnhom ġifri jkollhom ħafna. Speċi kompożitur
hija. Forsi l-iżgħar kompożitur ukoll?
Le, kien hemm wieħed xi se iżgħar minni iva.
Bej wieħed huwa l-istess edatijak. Jiġifieri din l-esperjenza lilek fetħitlek għalkemm għadek student fetħitlek orizzonti ġodda.
Iva, żgur. Għax kif taqbad tgħid, imbagħad meta tmur lura u qed lett il-sħabi qed jinna fil-baħta tal-competition, tibda tinxtieq il-kelma li hemm. Tibda tiltaqa' ma' mużiċisti għedlik l-importanti.
Kif ħadu allura fejn mort il-kulleġġ li mort istudja fih oriġinarjament Londra li inti għadek se tibda dek qasbdejt ilek ġimgħa biss li wasalt u kont diġà ħrixt rebbieħ, jiġifieri mhux frott tal-mukuma. Imma frott il-kompożizzjoni ġifiri, ma kienx frott tal-itallim temmek għax
għandek. Jiena meta kont ktibt anzi dak ix-xogħol kont għandni kif gradwajt l-Università ta' Malta. Kont ġifiri frisk u qed trid nikteb xogħol, speċi kien totalment differenti mhix xogħlijiet li kont ktibt qabel u rrid nikkonċentra fuq xi ħaġa differenti li ħassejt li għandi nimxi fuqha.
U kif laqgħuk allura li inti għadek se tibda student u kont tiġi rbaħt kompetizzjoni prestiġjuża?
Eħe, ħadu pjaċir jgħin ngħidu. Pjaċir
jew jgħidulek
ifhem
se tikbillu rasu da.
U le jiena.
M'intix bieġa li tikbillek rasu.
Le laqas xejn, speċi. Mort qedlhom speċi saqsewna għalu kif mort, qedlhom irbaħt il-competition. U kienu ħadu pjaċir ħafna speċi ġil head of department ħad li bidi u dan. U hekk ma.
Mbaddit il-ħajja tiegħek ta' student għall-masters.
Iva.
U x'għamilt dak iż-żmien li kont student għall-masters bqajt tikkomponi.
Żgur. Kellha ħafna opportunitajiet wara pereżempju kien hemm okkażjoni li mort Spanja, kont ġejt magħżul biex immur hemmhekk kont ktib xogħol. Li bħala kompożitur ma tantx inkuntent bih, ma insomma speċi kelli nagħmlu.
Parti mill-kors
iġi? Le, kien hekk xi ħaġa parti. Kien hemm kont ġejt magħżul biex immur hemmhekk Barcellona. L-iskola jisima Izmuk ma nsejt ġifiri. Iskola superjor.
Imma inti bqajt għaddej bil-kompożizzjoni.
Iżgur, mela, mek. Mbagħad meta kont mor dak x'sente ilu, kont qed naħdem fuq string quartet li qalbi ħafna, speċi domt naħdmu ftit, ħadt isu tliet xhur biex naħdmu, kelli ħafna idejat li kienu ġejjin minn qabel. U Milux ġifiri, kompletajtu dak iż-żmien. Imma milux rġajt irrivedejtu ftit. U għamilt verżjoni wkoll għal String Orchestra li kienet indaqqet imbagħad ir-Repubblika Ċeka mill-European Union Chamber Orchestra.
Sejna naf li inti ġibt miegħek CD ta' xogħlijiet li għadhom mhumiex fuq CDs kummerċjali, imma ġibt CDs biex aħna nkunu nistgħu anke nisimgħu eżemplari tal-kompożizzjoni tiegħek. U wara li jiena nitkellmu s-sala xar minuti naħseb tajjeb hekk nibdew nisimgħu ftit mużika. Mid seba' tracks li għandek fuq din is-CD li ma se taze.
Billi semmejna dan l-String Quartet u li għamilt arranġamenti jew għal String Orchestra, naħseb tajjeb nisimgħu l-aħħar parti tiegħu. L-aħħar parti.
U xi track qiegħed fi CD li ġibtli?
Il-ħames track.
Il-ħames track u ħa nisimgħu l-aħħar 3 minuti tajjeb.
Dan ix-xogħol jismu stimuli.
Aha, u għal xi huwa miktub?
Huwa oriġinarjament għal String Quartet.
String Quartet.
Issa għamilt
għal String Orchestra.
Iva.
Ġifieri ma daħħal strumenti oħrajn għaldejjem fuq
il-korda.
U da fej sar għattinna?
Repubblika Ċeka.
Repubblika Ċeka, pala String Orchestra, mux pala String Quartet. Malta għazzar?
Le.
Mela, nisimaw, l-axħar 3 minuti minn dana xogħol li jismu
Stimuli.
Kompożizzjoni ovvjament tal-Misti Deli għandi mija illum, Karl Fiorini. Mela, minn dik kien ix-xogħol li jismu Stimuli li indaq verżjoni ta' String Orchestra fir-Repubblika Ċeka. Il-xogħlijiet tiegħek f'pajjiżna qatt tinstemgħu il-kompożizzjonijiet tiegħek?
L-aħħar xogħol li ndaq.
Apparti meta daqqithom inti stess.
Le, ovvjament. L-aħħar xogħol li ndaq kien f'Ottubru li għadna meta ġew il-Piero Lunera Ensemble f'Malta. Dawn li ġara kien hekk kien hemm call mistoqsija għal applikanti mid-dinja kollha kompożituri biex jissottomettu xogħlijiet tagħhom għal jew għal flaut, klarinet, violin, violinċello, piano, jew f'daqqa jew parti minnhom u mhux iktar minn kwarta xogħol. Biex jiġu mażula u jindaqqu fuq tur. U jina kont battilhom żewġ xogħlijiet, battilhom dak ix-xogħol li kont irbaħt bih l-Amerika. Mbagħad kont għandni kif l-estate kompożizzjoni ġdida, piano trio, ġifieri għal violin, violinċello piano. U mal-ewwel smajt minn għandhom, għaluli ħajdoqqu dan ix-xogħol. U ġejna mażulin isab xi 10 kompożituri. U ġifieri dan ix-xogħol indaq l-Amerika, l-Brażil, il-Kanada, l-Ġermanja, l-Awstrija.
Ma jfissirx li inti ġrejt warajh kull pajjiż li ndaq mort, imma inti il-mużika bħala kompożizzjoni qiegħda tagħtik ukoll opportunità biex tmur minn f'ħafna pajjiżi fatt ta' pajjiżi u tara x-xenarju inti attwalment x-xenarju mużikali li jkun hemm f'dak il-pajjiżi. Inti għadek Żażur għandek ħafna ħbieb mużiċisti Maltin, żgħażagħ bħalek, u tagħmel ħbieb ukoll ma' mużiċisti oħrajn. Li huma jista' jkunu żgħażagħ jista' ma jkunux barranin. L-evalwazzjoni tiegħek tas-sitwazzjoni llum f'Malta minn kompożituri li huma ħbib tiegħek minn strumentalisti li huma ħbib tiegħek. Tara li huma qegħdin jimxu fuq l-istess linji, tara li Malta qbadna linja differenti, tara li aħna moħna miftuħ biżejjed, moħna magħluq biżejjed, nikkompetu, ma nikkompetux, issa għalkemm għadek Żażur rabbejt ċertu esperjenza diġà inti, allura tista' f'moħħok tagħmel dan għall-ġudizzju mentali.
Iva, żgur li jien l-ewwel ħaġa li laqtitni meta tlaqt minn dal-pajjiż u l-mod ta' kif isiru l-affarijiet barra minn Malta. Ek, il-mod kif mużiċist kif bniedem barrani jaħseb, aħna naħsbu b'mod totalment differenti, aħna gżira żgħira, isu kulħadd moħħu f'xuxin, jien naf jekk xi ħadd idoqq hekk, jien irid indoqq nipprova xi ħaġa aħjar minnu. Li din ħaġa ma twassal għall-imkien. Jiena sfortunatament hawnhekk nara li m'hawnx direzzjoni ċara il fejn iridu nieħdu, isna iridu immorru nagħmlu ħaġa, mbagħad nagħmlu oħra. M'hemmx studju profond u serju, għalkemm hawn l-Università ta' Malta, l-istudenti ma nħossomx li huma. Kif taqbad hemm studenti li hum li jridu.
Imma ma li għandhom il-potenzjal.
Iva, ma sfortunatament jaqtawlhom album. Is-sitwazzjoni taqtalek qalbek, ma jien meta noqgħod inħarsu.
Mhijiex sitwazzjoni faċli li inti taqbad u titlaq kollox u tmur ngħidwa kif inhi u mhux kulħadd jasal biex jagħmilha. Jiġifieri tit ċertu gazz ukoll li inti tajt isma' jiena hawnhekk wasal fejn nista' nasal, issa rrid investa l-orizzonti anke jekk eventwalment niġi lura. Imma dinha bħal meta bniedem jgħid għandi bżonn hekk infittex xi ħaġa ġdida. Mhux bilfors marbuta mal-mużika tkun marbuta anke ma' suġġetti oħrajn.
Ovvjament, iva, ma fl-istess ħin illum jiena hekk jiena nħares lejn id-dinja bħala kollox huwa possibbli. Jekk trid tagħmel ħaġa, trid taqbad tagħmilha. Imma biex tagħmel xi ħaġa irid ikollok il-background biex tagħmilha, jekk jien naf ħa nibni dar irid nagħmel pedimenti sod biex nibniha d-dar biex tibniha u taqali meta nlestija. Allura hawnhekk kif taqbad tgħid in-nies li naf li telqu bnew ċertu bażi.
Bnew ħaw il-bażi u
l-importanti.
Meta waslu barra sabu li qatt iridu jibdew jagħmlu l-bażi.
Jiena ara bħala instrumentalist, jien m'inhiex instrumentalist għalkemm studjajt il-pjanu ma nħossniex bħala pjanist għalkemm ġieli daqqejt u tajt kunċerti, imma mhux li kienu xi kunċerti biex ngħidu hekk professjonali għall-aħħar, ma kont indoq. Il-problema hi li iktar mill-li wan hija ta' teknika li ma nafx kemm hawn teachers Malta biex waslulek student biex imurlek f'piano competitions internazzjonali. Jien meta nisma' n-nies ħbib tiegħi Ġappuniżi mir-Rumanija, mill-Italja, minn Franza. Tismagħhom idoqqu ġipajnek wara widnejk. Anka ġifieri, anke sempliċement il-ħoss, anke jekk idoqgħu nota li għal iktar f'xi ħaġa fundamentali li hawnhekk jiena għandna qatt ma smajt pjanist li kif ipoġġi ideħ fuq il-pjanu għalkemm għandi xi ħbieb tiegħi li qed jistudjaw barra jiena bħala Alexej, Galia li qed jistudja Moscow Conservatoire. Jaf x'inhu ħoss u mispeċi u dik meta nisma' mużiċisti Maltin ngħid ma Il-ħoss.
Is-sibani jiqsa.
Eżad, diki, mish l-enerġija biex id-doq, taħx, dik għanna ħafna minn din, imma speċi enerġija biex id-doq.
L-imbat tiġi trasmessa u trasformata f'ħoss. L-enerġija tiġi trasformata f'dan ħoss li qed issemmijiet li allura kif qed tgħidilna inti għadu jaħarbilna with an inverted commas.
Biss imbagħad li hemm huwa wkoll li tittaqbad u jekk vera jimmendu ġifieri kont żgħir ħafna minn dik li 11-il sena u kont dejjem ngħid li jrid nitlaq minn dan il-pajjiż biex inkompli fuq mużika. Speċi titkun xi ħaġa li hija ġo fik, jekk tittamilha tittamilha. Jekk ma matriċ, ma din hija xi ħaġa li niftakar Charles Camilleri kien jgħidli ħafna. Kien jgħidli either you play at it or you work at it. Ma tistax
tittażel.
Inna ddeċidejt li rrid naħdem fuqha.
Tittoħodha b'serjetà iktar milli forsi ħadd ieħor jasal biex għax kulħadd għandu raġuni tiegħu wkoll imbagħad ma nistgħux nidħlu fihom aħna għaliex bniedem li għandu ċertu kapaċità u ċertu possibilità jażel li ma jisfruttajiex għax kulħadd ikollu l-raġunijiet. Inti għażilt din għat-triq. Għażilt din għat-triq li anki inti bħala raġel miżewweġ żagħżugħ. U koll toffri lek ċertu challenges u koll għax inti tissifer, il-mara mhux dejjem tista' tiġi miegħek, forsi tkun tittiġi tara l-familja Malta, ġifieri naħseb li ħinijiet meta inti tkun ma nafx għax kellek, imma ħinijiet meta tgħid jien x'għamel bidejja ġejta u naħseb li kellek minnhom ukoll.
Insomma,
jew daqshekk kont deċiż.
Le, qatt ma kelli dan ir-ripensamenti.
Mela kien daqshekk deċiż kalli kif qalilna minn dik il 11-il sena li rrid jaqta' x-xewqa tiegħu li jitlaq jistudja barra. U dina l-ċans li ħa barra kif konna qegħdin ngħidu waslitu għal openings ġodda. Ħaġa oħra li nixtieq nistaqsik, Karla x'inti għandek din għall-esperjenza allura tista' tweġibni. Il-mod kif mużiċisti oħrajn jew entitajiet mużikali oħrajn, għadu każ int bat xogħol lill-Luner sewwa kif għatli. U mal-ewwel irċevejt risposta sendu u dan ix-xogħol bat tilob nejn għażlulek waħda. Mingħajr fass as a matter of fact. Oġobhom irraw il-potenzjalità tiegħu u inkluduh fir-repertorju. Malta għandna aħna jekk inti tippreżenta xogħol l-entità mużikali, man tista' tkun orkestra, tista' tkun ensemble, jista' jkun mużiċist solista, sessi iktar min jagħmellek spokes in the wheel, għaliex forsi ma laħaqx il-livell tiegħek, jew sessi min jgħid, ara kemm hu tajjeb, at all costs se nagħmlu dan.
Hija mistoqsija
imbarazzajtek.
Mhux mistoqsija imbarazzanti, speċi ara, mużiċisti professjonali Maltin jien nemmen li qaw. U li un mużiċist professjonali.
Imma jagħmlulek intoppi meta tiġi biex tagħmel ix-xogħlijiet tiegħek, jew issib min jgħid il-laħwa kemm bravu Karl, ejja ħa nagħmlu ilu l-Karl.
Sissa naqat ma ndertax.
Imma barra ma jiddejqux jgħidu
lek. Lela qas xej. Per eżempju bħalissa naħdem fuq proġett vera li vera ħadd gost. Dan mhux ktibt xogħol għal orkestra u piano. U għandha ħabba tiegħi pjanista u kemm ġieli ħdimt magħha daqgħet li xi xogħol ieħor, jiġifieri ktibtilha piano trio li qed jindaq mill-Pierrot Luner Ensemble u li wkoll ġi shortlisted f'competition oħra Graz. U qalt li nixtieq nagħmel dan ix-xogħol għal piano orkestra. Mbagħad qalt li ħares qalt li tista' tagħmlu għal żewġ pjanijiet peress li jista'
konnettar.
Possibilitajiet li jindaq u għamilt dan ix-xogħol. Ma ktibtx ġifieri l-verżjoni għall-orkestra, ma krejt xogħol il-pjanu li ieħor parti mill-orkestra u parti ġifieri pjanu waħdu. U issa ħa jiġi recorded professjonalment fi frar u għandu jindaq Barcellona u l-Ġappun. U ħa nipprova ġifieri li jsir Malta biex. Ġifieri
dan għax-xogħol se jinstema propju meta jinstema dan għall-programma x'din hija sensiela li tibda fi frar għadni ma nafx eżatt meta se jinstema.
Recording, eżatt.
Recording se jsir fi frar li għadu allura sakemm qegħdin ir-rekordjaw din l-intervista għadek ma tafsi joħroġ minnu.
Dan le. Għadek
ma taf
issa meta mmur lura
l-Ingilterra. Imma tafdhom lill-mużiċisti.
U bajnejja maluqin.
Aha, ġifri mandikx problema emmek f'dak il-lat.
Le, laqqaxxi.
Jekk inti tagħti xogħol tiegħek lil xi ensemble barrani jew xi solista, jista' jkun Malti wkoll, eh? Studja barra jew inkella Malti li qatt Malta li tant għandu potenzjalità li inti tafdaħ ukoll.
Le, jiena meta ġifieri daqgħu li xogħlijiet tiegħi bħal Sara Spiteri, Godfrey Mifsud, Veronique Zammit, speċi dejjem daqgħu u Caroline Calleja.
Kont sodisfatt dejjem.
Żgur Claire Massa kantaċ xogħlijiet tiegħi. Le, jiena ma dawn nies.
Għax aħna nukliju ta' nies. Allura Ma nafx inti se nitkellem mod pjuttost ċar, nittama li tweġibni ċar ukoll. Inti tħoss li hawnhekk hawn xi ħaġa li minkejja talent kbir li hawn qiegħda żomm lura.
Iva.
Mentri barra din l-ħaġa ma teżistix, għax barra ma jkunux jafuk inti parti minn dina il-konfraternita, il-fraternita internazzjonali. U kif jirrispettaw li l-kompożitur li ġej mir-Russja, mil-Meksiko, mil-Brażil, mit-ċajna jirrispettaw lilek.
Żgur, jiena mbagħad jiġifieri Diċembru li għadda, speċi biex naqgħada ma' din il-ħaġa li qed tgħid, meta għamilt l-audition ir-Royal College of Music, dejjem xtaqt mhur hemm u dan. U applikajt biex nidħol għal-dottorat li minn kompożituri forsi hemm ħamsa. U ma selektif ħafna.
Fir-Royal College of Music.
Iva.
Ġifieri mhux Maltin, ħamsa?
Le.
Ħamsa studenti mid-dinja
kollha. Żgur. U kont qed nibża ħafna ġifieri, u mort iltqajt mal-head of department qabel għalli applika. Nixtieqek applika. Applikajt u aċċettawni ġifieri. U Qetlu nirringrazzja ħafna talli aċċettajtni speċi vera għalija.
Ħasejtek grat.
U żgur ħafna għalli aħna grati lejk li aċċettajt li tiġi tiġi.
Dik hija naħseb forsi allura differenza fl-attitudni.
Ħafna.
Hawnhekk l-artist irid jgħid grazziju, flok jgħidulu grazzi lilu.
Ekk, vera kien kif taqbad tgħid, kienet xi ħaġa sabiħa li xi ħadd jgħidlek hekk. Ħafna.
Semmejna anki dan għax-xogħol li Kontat li qed tipprova li jinstema' Malta meta jiġi jiġi rekordjat fi frar u x'vera. Għandek xi silta minnu f'din is-CD li ġibtli?
Sissa għadu qatt ma ġi rekordjat.
Le biex forsi jkun rekordi, jista' jkun li għandek il-verżjoni tiegħek.
Le laqas il-verżjoni tiegħi.
Ma nistgħux jiġifieri naqtgħu il-kurżita.
Le, mhux għalissa għall-inqas. Għandni laqas jien għandni ma smajtu. Imma nista' nagħmlu nistgħu nisimgħu. Silta mill-piano trio li l-pjanista hija waħda mill-pjanisti li ħajduqqu dan ix-xogħol, kif ukoll il-violinist huwa il-leader tal-Orkestra d'Onorte il-Portugal li huwa wieħed mit-tutors li ġejn għal festival.
Għax saridu nitkellmu anke fuq il-festival li set organizza inti għall-Korda. Xi track hemm biex Carmenu jkun jista' jagħmlilna dan trio għall-pjanu?
Track 6.
Mela nisimgħu kompożizzjoni oħra li jisima?
Piano Trio.
Straight and Forward. mela, dak kienu it-trio li kif konna qegħdin ngħidu anki waqt li konna qegħdin nisimgħu il-mużika, indaq mal-20 darba li inti kont qed tgħid li askont nemmen meta kont qed nigdbu li da xogħol se jinstema' daqshekk u fatt ta' pajjiżi varju, veru.
Ekku.
Nixtieq nagħmilek mistoqsija però issa aħna dan xogħlijiet li smajna tiegħek huma kollha xogħlijiet kontemporani, xogħlijiet moderni, inti qed tikteb illum u tirrifletti l-mużika tal-lum. Mela, żewġ mistoqsijiet. Qatt tasal biex tikteb xogħol ngħidu aħna klassiku jew romantiku? U barra minn hekk din għat-tip ta' mużika tar-repertorju ta' kompożituri kbar eċċezzjonali, ma nistgħux ninsew lil Beethoven, lil Chopin, lil Mozart, lil Brahms, nibqgħu sejrin bihom kollha l-Mahler. Għat hemm posta għax hawn min jgħid li m'għadx hawn iktar posta. Inti li ddur u taqgħad.
Ħanibda mit-tieni mistoqsija. Huwa impossibbli li ma jkunx hawn posta din il-mużika. Brahms, Beethoven, Mahler, Bruckner, dak dejjem, kull imkien jinda, u fl-ikbar postijiet.
Mill-laqwa orkestru bl-għazza.
Eżattament, u n-nies għal dawk imorru. Hija illużjoni għalina l-kompożituri, jgħidu hekk kontemporani, li naħsbu li ħanimlew is-sali bil-mużika tagħna, ma tistax, u laqas dak iż-żmien, ma kienet issis il- Il-lum timlija, ovvjament.
Ma ta' kidbu kienu kontemporani, eh?
Iżgur.
Taw ħafna xokkijiet kifet tagħmel il-mużika l-lum.
Iżgur, imma.
Biżmien jista' jkun li dawn xogħlijiet
ma
kontemporani jsiru parti mir-repertorju.
Ir-Rite of Spring biex daħlet fir-repertorju damet kważi 50 sena.
Iżgur.
Imma il-fattu li huwa żmien li jgħid, imma minnaħa l-oħra hawn ħafna biex ngħidu hekk. Arroganza fil-kompożituri tal-lum li naħsbu li dik il-mużika spiċċat u li l-mużika tal-lum li tgħix li hija xi ħaġa. Il-mużika kontemporanja u mużika antika dawn huma kollha frażijiet li ma jeżistux. Il-mużika hija mużika.
Mużika u kemm inti tara fi xogħlijiet kontemporani tiegħek sisien fuq il-bażi li studjajt fuq dawn il-mużika tar-repertorju. Ittibni fuqha kissirt l-idea tagħhom. Kif inti li jkollok ngħidlek għamel ġudizzju ta' xogħlijiet tiegħek. Inti l-kompożituri ta' qabel ispirawk biex toħroġ dawn il-kitbiet.
U ħafna, jien naf wieħed mill-ikbar kompożituri li ispiran huwa Mahler, pereżempju.
Sa Mahler kien jikteb għall-forsi kbar.
Iva, imma għandu xogħol li ma tantx huwa famuż naħseb, u kitbu meta kien għadu żgħir ħafna kellu 16-il sena kiteb piano kwartett li huwa ġojjel żgħir. M'għandux pereżempju naf kif għandhom is-sonata form fil-ewwel movement tas-sinfonija pereżempju li għandek id-development u l-affarijiet l-oħra, biss huwa xogħol li dejjem jirrepeti l-motif imma b'mod differenti u li huwa inġenjus ħafna u wkoll joħroġ l-element li ħareġ wara fis-sinfoniji kbar ta' Mahler. Kompożitur ieħor huwa Bach li jispirani ħafna. Għal-mod il-loġika tiegħu kif jipprepara kif minn akkordju imur għal diskordju, mbagħad jirrisolvih dejjem jimxi b'din
il-sistema. Imma l-mużika moderna għaw l-idea li m'hemmx għalfejn tiġi riżolta. Jiġifieri tista' taqbad liema trid.
Jien nemmen.
Speċjalment mit 12 tone system l-hawn.
Imma meta inti tara pereżempju 12 tone system hija regola, hija dixxiplina. Meta Schoenberg kienet jaħdem biha meta biex ngħidu ma skoprixu, kien hemm xi ħadd li skopriha, ġifieri kien kontemporanju tiegħu u ħadlu l-idea. Għalkemm hu kienet jiżviluppa din l-idea wkoll ma' fuq linja oħra.
Hemm Webern dak iż-żmien kien hemm Alban Berg.
Iżgur ma bħala studenti tiegħu mbagħad. Imma u kien għamel dil ħaġa biex ikollu dixxiplina fuq il kompożizzjonijiet li kienet jikkrea, ried li jkompli t-tradizzjoni Ġermaniża imma b'mod differenti. Li hija linja oħra mal-lum il-ġurnata is-serjaliżmu spiċċa. Jintuża hemm mbagħad kien hemm kompożituri bħal Mission li ħa l-idea ta' total serjaliżm, imma wkoll waslet biex ngħidu hekk f'kuldesak.
Illum erġajna għal post-romantiku, għal postmodernizmu.
Ifhem, illum tant għaw triqat. Minn fejn tista' tmur li jien naf jekk tikteb xogħol f'C major ħat mżej zommok.
Mżej zommok.
Biss, il-xol irrit jgħid xi ħaġa ġdida.
Ngħidu aħna dan għat-trio li smajna għall-pjanu, hemmhekk kellek il-violin u x'vera.
Il-violinċello.
Il-violonċello u l-pjanu. Qabel ma nafx għax għall-pjanijiet, trio għall-pjanijiet, ma
nafx. Le, pjanu trio.
Qed nispeċifika li daħlu mhux hemm kemm pjanijiet kif ħafna nistgħu jaħsbu ma jkun hemm il-pjanu ma' żewġ strumenti oħra. Inti għalik huwa mużika da' kamera fuq l-istil tal-mużika da' kamera?
Illum anke
il-forma għandha x'taqsam anki qed nibdula imma l-qafas nistgħu ngħidu li xogħol bħal dak ħareġ mill-mużika da' kamera ta' żminijiet oħra?
Jien naħseb li wan hemm żewġ idejat diversi mill-mużika ta' kamera ta' qabel, wan i li x-xogħol mhuwiex miktub biex jindaq jinnaf, pereżempju, f'salon għal nies qegħdin hemmhekk, jinnaf qed ixorbu xi ħaġa, ta' fint kif beda l-string quartet, imma purament kompletament differenti għal mod kif naħsbu bih illum. Iżda, mbagħad l-istruttura jien inħossa li ġejja minn dik it-tip ta' struttura. Għaliex użajt elementi minn kif kienu jikdbu dawn il-ġeni kbar, biss mbagħad nista' nikteb sonata form għax m'għadix tintuża.
Imma pereżempju, il-forma klassika għandek allegro, adagio, allegro.
Le, dik jien inħossa dik il-ħaġa.
Dik għadek. Tħoss li tittamilha dik il-forma ta' struttura.
Mhix neċessarjament.
Mhux taqsek ċara bħal qabel forsi?
Eżattament, ma per eżempju anka Mahler kien juża li per eżempju fl-aħħar movement kien ikollu xogħol parti minnu jkun slow ħafna anka kompożitur kbar oħra bħal Bruckner kien juża il-ħaġa, kien imur lura għal ċertu temi naf per eżempju l-ewwel sinfonija ta' Mahler fl-aħħar movement jerġa' jmur lek għal bidunet tas-sinfonija.
Kważi kważi xogħol ċikliku.
Eżatt, din hija parti mill-bniedem, hija parti mill-ħajja.
Allura din għall-mistoqsija twasal għall-mistoqsija li ftiegħek lek diġà. Inti tħoss dan l-ħtieġa li din dak li ġara qabel tkompli tibni fuqu.
Bil-fors.
Issa, tasal biex tikteb xogħol kif kien jinkiteb qabel imma?
Ma tistax, jiena ma nistax nagħmilha, nista' ifhem, nista'. Imma ma nkunx jien li qed nagħmilha, inkun qed nieħu xi ħaġa.
Ma hawn kompożituri li kienu kompożituri ta' mużika kontemporanja u llum il-ġurnata qed iħossu l-ħtieġa li hemm.
Iżgur, jien naf pereżempju bħal Penderecki.
Għalhekk qed ngħidlek.
Iva, imma ma jmorux b'dak is-sens li.
Xorta se tkun il-mużika tal-lum, għax jibu għall-lum.
Le, jiena, jekk xi ħadd jiġi jgħid li int kif tara l-mużika tiegħek, jien nista' naf neoromantika, ma nafx nista' qbad insejħilha, għax hemm din l-influenza, jien influwenzat ħafna mill-mużika romantika. Imma.
La influwenzak Mahler bil-fors. Mela, ħalli faġilna ftit ħin ngħaddu għal dan għall-festival, Karl, li inti tiġa aċċennajt għalih. X'inhi l-idea ta' dan għall-festival?
L-idea hi li Malta jsir festival li qatt ma sar bħalu qabel, li jiġu mużiċisti internazzjonali, pereżempju fosthom hemm Madeleine Mitchell li hija classical FM artist l-Ingilterra, Mats Lidström li għallem il-Royal Academy of Music, Matthias Volong jiddiriġi il-Bayreuth Symphony Orchestra tal-Festival ta' Wagner. Speċi umanis ta' ċertu reputazzjoni. U jiġu hawnhekk u jagħtu masterclasses u kunċerti u idoqqu.
U meta beħsibek it-tella wek.
Dan f'April.
F'April se jtella żgur. Kuntatti ma dawn in-nies magħrufa tiġi għamilthom. Iżgur għandna
l-brochure, għandna il-website, ġifieri Disturbed Magazine ħareġ l-artiklu fuqna, ħareġ ukoll il-reklam ma' Disturbed Magazine, issa għandhom jagħmlulna distribution tal-materjal kollu huma. Li Disturbed Magazine irid naċċenna li huwa
l-iktar importanti.
Huwa il-magazin tal-korda.
Tal-korda, żgur.
Iġifieri hemm ħafna entitajiet qed jgħinuna, għandna fil-main sponsor tagħna huwa GE General Electrics.
U kif iddeċidejt li tiġi tellgħu Malta dan għall-festival?
Għal ħafna raġunijiet, Malta.
Apparti li terġa' tiġi Malta.
Ija, ma Malta mawx minn daw l-affarijiet. Kien meta ġitni l-idea f'moħħi speċi ma konċ nafx xa naqbad nagħmel jekk hux ħanibqa l-Ingilterra jew ħaniġix lura Malta, allura qed ħanibda xi ħaġa biex ngħid ma konċ qed jekk hux ħankompli l-istudji tiegħi. U insomma l-ewwel kelli rispons pożittiv minn ċertu nies minn barra l-pajjiż, eżattament, minn ta' ċertu kalibru wkoll. U qed li dan din ħaġa nista' nagħmilha, irid nagħmilha wkoll festivals barra minn dal-pajjiż għaw eluf. Speċjalment fis-sajf hemm ħafna. Imma mbagħad jinnaf Malta għandek ix-xemx u f'April ikun ideali, allura tipprova.
Taqgħod
kollox, eżattament.
Mela dan se tina wkoll opportunità biex meta terġa' tiġi għax issa milja f'kemm il-darba se tiġi nħabba dan għall-festival tkun tista' tiġi fil-programm l-ieħor tiegħi Prisma biex nitkellmu dwar dettalji iktar iktar. Fil-qrib meta sasal dan il-festival. Karl, ma nistgħux nispiċċaw dan il-programm mingħajr ma nerġgħu nisimgħu il-mużika tiegħek li jiena se niddedika l-semja kollha ta' Campus FM u lill-mużiċisti Maltin dawk li jixtiequ jaraw il-mużika ta' Malta vera mhix għall-qudiem.
Mela fil-każ nagħlqu b'xogħol żgħir għall-orkestra li jindaq mill-Bournemouth Symphony Orchestra s-sena l-oħra. Sentejlu.
Li huwa?
U kien jismu Dances from the Forgotten City u kien l-aħħar moviment tagħha.
L-aħħar moviment mela minn dan ix-xogħol li se jindaq għalina mill-Bournemouth Symphony Orchestra mill-kompożizzjoni hija tal-mistieden li kelli llum Karl Fiorini li meta jinstema l-programm ikun reġa' lura ikompli l-istudji tiegħu issa għall-PhD fil-composition u ġvera wieħed mill-ftit nies li ġew aċċettati mir-Royal College of Music nawguralek
li
din għall-ħolma tiegħek. Seħ, sal-abdejta spiċċa, u ġvera, jillek li bdejta issa, għasajer bija, ġibti l-ewel digri minna, u mbagħad il-masters mill-Ingilterra, u issa għal-PhD mill-Ingilterra, u koll, u meta nerġa' nistinnek fil-programm, tkun għadek ma sinġ doktor, u ma tkun kważi. Ikolli miegħi lil-Karl Fiorini fil-programm ieħor bi pjaċir nilqgħu meta jerġa' jkun lura magħna. Ħa nispiċċaw kif għadna bil-orkestra ta' Bournemouth li se semmanna parti mis xogħol tiegħek li jismu
Dances from the Forgotten City.
Dances from the Forgotten City. Jiena nirringrazzja Karl.
Grazie lilek, Joyce.
Nawguralek għall-qudiem, nirringrazzja wkoll it-tekniku lil Carmelo Grek u nirringrazzja wkoll is-semija li għal din għas-sija semawna fil-programm Mużiċisti Malti. Jiena Joyce Gulajmir inselmilkom. Għadkom kif smajtu mużiċisti Maltin. Intervistati minn Joyce Gulaimir għal Campus FM.